алган булатын. Ардақты радио тыңдаушы ағайын, азаттықтың хабарларын одан әр жалғастыра отырып, алда назарларыңызға ұсынатын тақырыптарды айта отырайын. Қазақстанның әскери прокуратурасы қорғаныс министрлігінде жемқорлықпен қызметін асыра пайдалану деректерінің ашылғандығын хабарлады. Сөз бостандығын қорғау акциясына қатысқан Ризада Жақыпбекке ауданаралық сот 50 айлық есеп көрсеткіш көлемінде айыппұл салды. Прагадағы үлкен теннистен әлемдік турнирге қатысып жатқан 15 жасар қазақстандық Зарина Диястың жетістіктері туралы тілшіміз хабарлайтын болады және тағы басқа маңызды мәліметтерді азаттықтан тыңдайтын боласыздар. Бізден алыс қалмаңыздар.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, азаттықты тыңдаңыз. Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, сонымен жоғарыда аталған тақырыптармен бағдарламамызды сабақтай отырайын. Қазақстанның қорғаныс министрлігінде жемқорлықтың жаңа фактісі тіркелді. Бұл жөнінде әскери прокуратура мәлімдеді. Мәлімдемеге қарағанда қорғаныс министрлігі Қазинформ Телеком акционерлік қоғамы және басқа да фирмалар арқылы әскери басқарудың автоматты жүйесін енгізу үшін алған техникалар жарамсыз болып шыққан. Бұдан мемлекет бюджеті 1 миллиард теңге зиян шеккен, бұл істі прокуратура қаржы полициясына тергеп тексеру үшін жөнелткендіктерін айтады. Ал сарапшылар болса, жемқорлық тек қорғаныс саласында ғана емес, мемлекеттің барлық құрылымдарында бар. Және жемқорлықпен күрестен саяси асар іздеудің қажеті жоқ деп отыр. Тақырыпты Өміржан Әбдіқалғұлы толықтырады.
Әскери прокуратураның баспасөз хатшысы Болат Алдабергенұлы қорғаныс саласы бойынша жемқорлықтың жаңа фактісіне індете тексеру жүргізу үшін іс экономикалық және сыбайласқан жемқорлыққа күрес агенттігіне жіберілгенін айтып отыр.
Информационный система дейді ғой, сол бойынша қаржы полиция 1 миллиардтан артық мемлекетке осындай нұсқан келдің. Сол бойынша қаржы полиция оған қарай процессуалдық шешім қабылдайды ғой. Несі қозғайды, несі қозғаудан бас тартады, заңдық шешім қабылдайды ғой. Пока сондай фактор бойынша қазір сотқа арна қаржы соты бар ғой Астанаға. Сол арқылы қайтарып
Алайда Болат Алдабергенұлы бұл іске қатысты қандай да бір күдікті әзірге жоқ дейді.
Күдіктердің болғанда сол жаңа қаржы полиция алдын ала тексеру кезінде анықтады ғой. Оның бәрін қазір факті бар, осындай өшіріп дейді ғой ол бар, соның бәрін еткен кейін қолғаннан кейін бәрібір не тұр ғой біздің бақылауымызда.
Ал саясаттанушы Айдос Сарым қорғаныс саласындағы жемқорлықтың етек алуы Даниал Ахметтің тұсында болған. Енді бәрі іске Даниал Ахмет жауап беру керек.
Енді соның кезінде ең көп адам салыватыр ғой армияда. Бұрын соңды дәл осындай факті ашылып көрген емес. Яғни ол барған кезде дұрыс жағдай жасай алмады, жемқорлықпен күресе алмады, армияның ішіндегі атмосфераны жия алмады. Сондықтан енді бұл кісіге тікелей қатысы бар, ол жауап беретін өзінің саласы ғой. Сондықтан енді бүгінгі күні үндемей отыруының өзінде де бір гәп болуы мүмкін.
Саясаттанушының пікірінше, қорғаныс саласындағы жемқорлық фактілері көбейе беретін болса, Даниал Ахметовке де тықыр таянуы мүмкін.
Даниал Ахметовтың орынбасары тұтқындалғаннан кейін ақ ол өз еркімен отставкаға беріп кету дұрыс еді негізінен. Енді бүгінгі күні бәлкім біз білмейтін тағы көптеген жағдайлар зерттеліп жатқан шығар. Даниал Ахметов тағдыры тікелей Назарбаевтың өзіне байланысты отыр ғой. Егер шынымен де анау ашылған жағдайлар көп болып жатса, басқа да жағдайлар да болып жатса, онда Даниал Ахметовтың өзі тергеуге түсіп қалуы да ықтимал.
Дегенмен жемқорлықтың етек алған ордасы тек қана қорғаныс саласы емес, ол мемлекеттік құрылымдардың барлығында бар дейді саясаттанушы Әзімбай Қали.
Жалпы бұл салада қасаладай бюджеттік ақшасына келгенде ұрлық менің ойымша аз емес. Жай одан саясат іздеуге болмайды. Ұрлықтың аты ұрлық. Мына бюджеттік жүйеде мемлекеттік меншік бар жерде ұрлық болады. Бұл салада да ұрлықпен күресу қиын. Сондықтан мына біздің социализмнің құлауы да себебінен сол. Сондықтан мемлекеттік секторда табыс табу қиын, икемсіздеу, ал ұрлыққа келгенде жүйріктеу болады жалпы.
2009 жылдың 13 сәуірінде қорғаныс министрінің орынбасары Қажымұрат Мейірманы қызметін асыра пайдаланды және бюджет қаржысын талан-таражға түсірді деген күдікпен ұсталған болатын. Ал әскери прокуратураның баспасөз хабарламасына қарағанда Алматы гарнизонының бұрынғы басшысы генерал-майор Сехимов қызметін асыра пайдаланғаны анықталып әскери сотпен жазаға тартылған және Ұлттық қорғаныс университетінің басшысы генерал-майор Чойынбай бағынышты қызметкерін сабап жек адамның құқына қол сұққаны үшін әскери соттың шешімімен баспасөз Бостандығынан айырылған арнайы азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіхалықұлы.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, сонымен хабарларымызды сабақтай отырсақ, Қазақстандағы әдеби шығармаларды шет тілдеріне аударылуы мәселесі әлі күнге дейін шешімін таппай келеді. Қаламгерлер аз мөлшерде болсын, қазақ әдебиетінің озық үлгілері көбіне орыс тіліне ғана аударылып жатқандығын айтады, ал шетел әдебиетінің қазақ тіліне аударылуы мәселесі біршама жолға қойылғанымен оның сапасына сын айтушылар көп.
Қазақ халқында Европа елдеріндегідей аударманың бірнеше жүз жылдық тарихы жоқ. Сондықтан бізді олармен салыстыруға болмайды деген Қазақ әдебиеті газетінің бас редакторы Жұмабай Шаштайұлы қазіргі аудармашылар өзінің ұлттық тұрғыдағы құнарын түсінбеген дейді.
Әуезовтің Абай жолы бұл бүкіл көшпенді дүниесін, мінезін, ерекшелігін, бүкіл трагедиясын, оның кеңдігін, жалпы бұл кәдімгі Гомердің Илиадасына тең дүние. Қазір бір кездегі заманда бір ескі дәуірде күні дүниеде туған дүниенің бір 200 жылдан кейін, 2000 жылдан кейін келіп қазақ әдебиетін жаңғыру деген құбылысын біз өте бір жоғары бағалауымыз керек. Ал енді осыны шетелдіктерге біз таныта алмай жатқанымыз себебі ол пиар жасаудың мәселесін білмейміз. Оның технологиясын меңгерген жоқпыз. Біздің қазақ халқының қазіргі бүкіл әлемдік тұрғыдағы үлкен өркениетті әлі өзінің атын шығармау жатқандағы себепті деп ойлаймын.
Жас ақын Тоқтарәлі Таңжарық қазақтың әдеби шығармалары шет тілдерге аударылып жатыр дегенді естімегендігін жеткізеді.
Енді өсіп келе жатқан қазақ ұрпағы өз жазушыларын, өзінің шығармашылық тұлғаларын алымсынбайтын, шетел танымайтын. Бізде мықты жазушылар жоқ, жазушыларымыз неге шетел танымайды? Оның ең басты мәселесі аударманың жетіспеуі және дұрыстап аударылмауы. Көшпенділерді аударып дейді, оның өзінің осы жақта тіл мамандары ағылшынмен хабарлары бар. Орысшадан аударған, орысшаға кемшіліктері бар, сосын ағылшыншаға аударылып деген өрескел қателіктер жіберген. Көбінесе қыстап тастаған, негізгі тұстарын алып тастаған деген сөз. Ал сосын тілмекен нәжімелеміттің өлеңдерін көрдім мен ағылшын тілін аударған. Бірақ шын айтсам, оның да белгілі ағылшын тілін білетін адамдар ол өте жадағай аударғандар болды. Ал енді нақтылы бір кітапты шетел тіліне жақсы аударылыпты, осылай дегенді ешкім естімейді.
Жақында Мұхтар Әуезовтің Абай жолы роман эпопеясы екінші рет аударылды. Сонымен қатар Әбдішәміл Нұрпейісов, Әбіш Кекілбаев, Төлен Әбдіков, Мұхтар Мағауин сияқты жазушылардың шығармалары шет тілдерге аударылып жатыр. Қазіргі аударылып жатқан шығармалардың сапасын арттырып, олардың санын әлі де көбейту үшін ауқымды әрі жүйелі жұмыс жасалынуы керек екендігін аудармашы әрі жазушы Айгүл Кемелбаева жеткізеді.
Қазір мысалы мен білетін жастардан ақын Дәурен Берікқажыұлы, Танагөз Толқынқызы мысалы біреу ағылшынға, біреу французшаға аударатын кәсіби аудармашылар. Мен білмейтін қаншама аудармашылар бар мысалы. Басқа да Европа көптеген тілдерге тікелей аударатын аудармашылар баршылық деп ойлаймын. Бірақ сонымен арнайы айналысатын әдеби институт бізге керек сияқты. Ол тек қана бір биік мінберлерде, бір жиылыстарда қана айтылып, артынан қалып қоймау керек. Ол мемлекеттің ісі ретінде қаралу керек деп ойлаймын. Мысалы мен өзім оқыған Москваның Максим Горький атындағы әдебиет институтында әр жыл сайын мысалы үш тілден аударады, кәсіби аудармашыларды олар 5 жыл оқытып шығады.
Айгүл Кемелбаева аударма институтын құру керек десе, әдеби сыншы Әлия Бөпежанова әзірге шағын аударма бөлімін ашқан жөн дейді.
Біз енді айтады ғой, біздің әдебиет 20-шы ғасырдағы алтын ғасырын бастан өткерді мықты әдебиет дейді, оны сұрас. Бірақ соның рухани айналымға түсіру жағы, шет елдерге өзгелерге аудару жағы жүйелі түрде жолға қойылу керек деп есептеймін. Мына мәдени мұра бағдарламасының келесі кезеңінде осы мәселе қолға алыну керек деген бір пікірлер айтқан, мүмкін басқа кісілер де айтқан шығар. Осы тұрдан келгенде енді аударма институтын құру қажет пе жоқ па оны білмеймін. Оның бір жүйелі, бір тиімді жағын жасап, жалпы әртүрлі институттар құру керек деген мәселелер айтылып отыр. Осы тұрдан келгенде мүмкін әдебиет институтын құру керек пе? Мүмкін мына біздің әдебиет және өнер институты бар, соның жанында бір аударма бөлімін ашу керек пе? Соның бір тиімді формасын. Қазір енді кезілген нәрсеге институт ашу қазіргі жағдайда онша өзін ақтамайды ғой деп есептеймін. Мүмкін бір орталық құрып, кәдімгі сарапшылар ретінде адамдарды тартып отыру керек пе? Осындай бір үлкен бағдарлама меніңше жасау керек.
Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Балжан Жеңісқызы.
Азаттық радиосы енді сәтте назарларыңызға соңғы тәуліктегі жаңалықтардың басты тақырыптарын ұсынады. Американдық сауда палатасының президенті Кеннет Мак Қазақстанға жемқорлықпен күрес жөнінде тәуелсіз кеңес құруды ұсынды. Оңтүстік Қазақстан облысында нәрестені 2000 долларға сатпақ болғандар ұсталды. Жексенбі күні Алматыдағы ұйғыр мәдени орталығы Қытайдағы жағдайға байланысты ұйғырларға қолдау білдіріп митинг өткізбекші. Иранның бұрынғы президенті Рафсан Жани саяси дағдарысты шешу үшін жүздеген ирандық босатылуы керек деді. Түркменстан Набуко мүшесімен газ келісім жасады. Жакартадағы жарылыстан 9 адам қаза тапты. Ардақты радио тыңдаушыларым, бағдарламамызды одан әрі жалғастыра отырып, алдағы бірер минуттарда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды тағы да естеріңізге сала отырайын. Қазақстанда сөз бостандығын қорғау акциясына қатысқан Ризада Жақыпбекке аудан аралық сот 50 айлық есептік көрсеткіш көлемінде айыппұл салып отыр. Қазақстанда әйелдер арасында ісік аурулары белең алып бара жатқанына қатысты хабар беріледі және тағы басқа маңызды мәліметтерді Азаттықтан табасыздар. Сонымен қатар шаңырақ көтерілісі деген атаумен Қазақстанның жаңа тарихына енген оқиғаның 3 жылдығына байланысты Азаттық радиосы өткізген дөңгелек үстел отырысын ұсынатын боламыз. Азаттықтан алыстап кетпеңіздер. Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, бағдарламамызды одан әрі жалғастырсақ, Қазақстанда тәуелсіз бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдері мен қоғамдық ұйым белсенділері 24 мамыр күні интернет туралы заңның қабылдануына және баспасөз бостандығын шектеу көріп отырғандығына байланысты шеру өткізген болатын. Осы шеруге қатысқан үшін қоғамдық белсенді Ризада Жақыпбектің үстінен Медеу аудандық ішкі істер басқармасы сотқа шағым түсірген. 17 шілде күні ауданаралық экономикалық соты Ризада Жақыпбекті кінәлі деп тауып, 50 айлық есептік көрсеткіш көлемінде айыппұл салды. Ал сарапшылар билік осы іс арқылы тәуелсіз бұқаралық ақпарат құралдарын қорқытпақ ниетте дегенді айтады. Алайда аталмыш сот ісіне қатысқан қоғамдық қорғаушылар 24 мамырдағы шеруге байланысты әлі де 12 адам тұтқындалуы мүмкін дейді. Тақырыпты Өміржан Әбдіқалғұлы толықтырады.
24 мамыр күнгі баспасөз бостандығы үшін болған шеруге қатысқаны үшін Ризада Жақыпбек әкімшілік кодекстің 373 бабының 3 тармағы бойынша жауапқа тартылған болатын. Сот Ризада Жақыпбекті кінәлі деп тапқанымен ол өзін айыптымын деп есептемейді және баспасөз бостандығы үшін шеруге шыққанына өкінбейді.
50 МРП төлеген алдыр демен мың екен. Оны енді төлеуге мен шамам жоқ. Біріншіден, екіншіден мен өзімді өзім кінәлі деп санамаймын. Өйткені сөз бостандығы болсын деген сияқты мені айтқан, өз көңілімен шын ниетімен келдім, корреспонденттерді қолдаймын деп. Тура Барнистің несінен жұлып алғанына қарсы, Рамазан Есерге тас жарғанды жапқанына, содан кейін анау заң шығарғанына, осының бәріне мен мысалға қарсымын. Сондықтан бардым, өз шын ниетімен бардым да. Қарапайым адамдардың сондай сана сезімдері көтерілгеніне бұлар қарсы болып тұр да. Енді мен одан қоя қояды деп ойлайтын шығар, бірақ одан сайын ойлаймын да бұл әділетсіз деп.
Ризада Жақыпбектің сөзіне қарағанда шеруге қатысқан жүздей адамның ішінен тек бір өзіне ғана бір өзін сотқа тартқан билік өз сияқты қарапайым халық өкілдеріне тыныш жүруді ескерткені. Ал Ризада Жақыпбектің қоғамдық қорғаушысы Азат партиясы төрағасының орынбасары Маржан Аспандиярова соттың бастан аяқ әділетсіз өткендігін айтады.
Ал Ризада Жақыпбекті мүлдем заңсыз, ешқандай дәлелсіз бүгін сот Нұрғалиева деген сот ханым Ризада Жақыпбекті кінәлі деп танып, прокурор 5 сөткі бас бостандығын айыруды талап етті, бірақ сот 50 айлық есептік төлеуге сондай шарт қойылды. Енді бұл заңсыз күл Медеу ауданының ішкі істер басқармасы Бұйтеков мырза бастаған. Осы Ризада Жақыпбекті жауапқа тартамыз деп әбігер болып, солардың капитандары да лейтенанттары да бәрі осында жүр. Жасаған протоколдары заңсыз, сауатсыз, ешбір дәлелсіз тауып әкелген куәгерлері заңды білмек тұрғы өзінің аты жөнін дұрыс айта алмайтын адамдар. 24 шілде күні сол жерде болмаған куәлерді сотта кәдімгідей шақырып тыңдады.
Сондай ақ биліктің тәуелсіз баға өкілдерін емес қоғамдық белсендіні сотқа тартуы халықаралық ұйымдардан қорыққаны дейді Маржан Аспандиярова.
Басылымдардың бас редакторларының олардың тимей отырғаны әрине бұл бүгінгісі енді алдын ала байқап көр, тамырын ұстап көр, бұған қандай реакция, бұған қандай қоғамда қандай пікірлер болады екен бұл іске байланысты. Егер басылымдардың бас редакторларын қозғай бастаса, бұған бүкіл Қазақстан ғана емес, басқа халықаралық ұйымдар да назар аударады. Сондықтан да полиция қызметкерлері сәл болса да енді қалай жұмыс жасарын білмей қалды ғой бұлардың бәрі.
Сонымен қатар құқық қорғау қызметкерлерінің сөзіне қарағанда дейді Маржан Аспандиярова, шеруге шыққан үшін тағы 12 адам ұсталуы мүмкін деп атап өтті. Ал журналистер одағының төрағасы Сейтқазы Матаев Ризада Жақыпбек арқылы билік шеру ұйымдастыруға болмайды дегенді қайталап түсіндірді деп отыр.
Шеру болды, мен билік Ризада Жақыпбекті қорқытып отыр. Соған қарағанда енді бұл билік қорқытып отыр. Енді болашақта осындай шеру болмасын, бірақ заң біз білеміз елбасы сенбі күні қол қойды. Біздің енді мына журналистер одағының көзқарасында біз кезінде ашық айтқанбыз, мына жұмыс тобында кездескенде, парламентте кездескенде, былай интернетте соңғы сөз бостандығын бақылауға болмайды. Бұл заңда да жазылды, біздің ата заңымызда бар ғой. интернетті бақылауға болмайды. Сөз бостандығы Қазақстанда болу керек деп біз осы пікіріміз қалды.
Резада Жақыпбектің үстінен болған сот ісі 4-ші шілдеде басталып 17-ші шілде күні аяқталды. Тәуелсіз бұқаралық ақпарат құралдарының интернет туралы заңды қабылдауға қарсы шерулері мен үндеулеріне қарамастан президент Нұрсұлтан Назарбаев шілденің 10-ы күні аталмыш заңға қол қойған болатын. Арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіхалықұлы.
Ақпараттар ағыны Азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді Азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 2-50-76-64, 2-50-45-60, 2-61-18-89.
Қадірменді радиотың даушағын бағдарламамыз басқада тақырыптармен одан әр жалғасады. Қазақстанда әйелдер арасында ісік аурулары кең етек алып барады. Дәргерлер бұған алаңдаушылық танытып, көп жағдайда әйелдердің өзі осыған кінәлі деп отыр. Әртүрлі мамандық иелерінен құралған бастамашыл топ Алматы базарларында тегін дәргерлік бақылаудан өткізетін пункттер ашқан еді. Ақхалаттылар Алматы тұрғындары тегін көрсетілген дәргерлік бақылаудан өтуге немқұрайлық танытып отыр дегенді айтып отыр. Тақырыпты Алматыдағы тілшіміз Ләйлі Махметжанқызы жалғастырады.
Қазақстандық дәрігерлер әйелдердің денсаулығын күту мәдениеті төмендеген тұжырым жасап отыр. Олар тегін дәрігерлік бақылау ұйымдастырған менде әйелдер белсенділік таныта қоймағанын айтады. Ақтөбе қаласынан келген Бота есімді әйел өзінің 2000 жылдан бері дәрігерге қаралмағанын сөз қылды. Ол тек 2008 жылы ғана емшек безінен ісік ауруының нышаны білінген уақытта ғана еріксіз қаралуға мәжбүр болған. Бота бойындағы қауіпті дерттен операция арқылы арылса да Қытайға барып емделуді жөн көреді.
Доғдырға барып сұрап қарасты, қарындасым сізге операция жасау.
Нөмірі бірінші қалалық клиникалық аурухананың акушер-гинекологы Гауһар Нұғманова қаладағы сауда орталықтары мен базарларда әйелдерді уақытша тегін бақылаудан өткізудегі мақсат ісік ауруларының алдын алу арқылы әйел өмірін сақтап қалу екенін айтады. Оның айтуынша, әйелдердің уақытылы дәрігерге қаралмауының үш себебі бар. Біріншісі, әйелдер оған бола уақытын бөлгісі келмейді. Екінші, әйелдердің 80% тегін дәрігерлік көмек көрсетілуінен бейхабар. Үшіншіден, әйелдерде өз бойынан ісік ауруының белгісі табылып қалады деген қауіптен сескенеді.
Осы бақылау өткізген күндердің ішінде 534 әйел қаралынды. Соның ішінде 234 фоновый заболевание анықталды және 2 притраковый ауру байқалды. Біздің мақсатымыз әйелдер өзінің денсаулығына көбірек көңіл бөлсе деп және де жылына профилактикалық осмотрға келсе деп ойлаймыз. Жатыр мойнынан ісіктері алғашқы стадияларда белгілері жоқ. Сондықтан сатып әйелдер профосмотрларға жылына бір рет барса дейміз. Жаңағы емшек ісіктерін алсақ маммография жасату керек.
Алматы қаласындағы онкологиялық аурулар диспансері гинекология бөлімінің бастығы Светлана Әкімжанова болса, ауруын асқындырып келген әйелдер көбіне дәрігерлерді кінәлі санайды дегенді айтады. Оның пікірінше, дер кезінде дәрігерге қаралған әйелдің органын аман алып қалған жағдайда әйелге бала көтеру мүмкіндігі бар. Біздің диспансерде онкологиялық аурулардың ішінде 500-ге жуық әйелдерге рак пен рак ауруының әлі асқынбаған түріне операция жасаймыз. Одан да өзге жатыр ісігіне шалдыққандарға да операция жасалынады. Бірақ біз рак ауруының асқынбаған түріне операция жасасақ, әйелді толық ауруынан айықтырып алуға көмектесер едік. Онда толық жазылды деп айтуға болады. Әйелдердің рак ауруының әлі асқынбаған түріне ең соңғы әдіспен операция жасалынады. Сондықтан операция кезінде әйелдердің органын сақтап қалуға тырысамыз.
Мы проводим органосохраняющие операции.
Статистикалық көрсеткіш бойынша Қазақстанда 10 мың әйел ісік ауруына шалдыққан, ал әлем бойынша 270 мың әйел осы қатерлі аурудан көз жұмса, оның 650-і қазақстандық әйелдер. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Ләйлі Махметжанқызы.
Қымбатты тыңдаушым, егер Азаттықтың хабарларын әуеден тыңдай алмай қалсаңыз, қам жемеңіз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді azattik.org деп табасыз.
Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, бағдарламамызды басқа да тақырыптармен одан әрі жалғастырсақ, Қазақстан қашаға мұнай кенішін игеруге бөлінетін инвестиция көлемін қысқартпақшы. Қытайға тартылған газ құбырының Қазақстандағы құрылысы аяқталды. Бұдан бөлек Астана Набуко жобасына қатысатыны туралы шешімін өзгертуі мүмкін. Бұл жайында халықаралық баспасөзде тағы да сөз болып жатыр.
Ройтерстің хабарлауына қарағанда, қашаған кенішінде атқарылар жұмысты жүзеге асыру үшін 136 миллиард доллар қажет болып отыр. Таяуда Қазақстан мұндай қаражат ауқымын 30% мөлшерге дейін азайтуға өзінің мүдделі екендігін танытты. Бұл туралы мұнай өндіретін бас ұлттық компания Қазмұнайгаздың президенті Қайыргелді Қабыл дейін мәлімдеген. Каспий теңізінің солтүстік бөлігінің Қазақстанға қарайтын аумағында жатқан кенішті игеру 2012 жылы қолға алынбақ. Reuters агенттігінің хабарлауынша Қазмұнайгаздың президенті журналистерге берген сұхбатында Қазақстанның жеткізіп берушілер жұмыс тапсырысын орындаушылармен қаражат жұмсау мөлшерін азайту мақсатында келіссөздер жүргізіп, келісімге келуін қажет екендігін тілге тиек еткен.
Сонымен қатар Reuters агенттігінің хабарлауынша, ел іргесінде Қытай өзінің Орталық Азиядан алынатын газбен қамтамасыз ету ісінде тағы бір ірі жетістікке қол жеткізе алған. Қытай экономикасының келер уақыттарда туындайтын энергия өнімдеріне деген сұранысын қанағаттандыру мақсатында салынып жатқан Орталық Азиялық газ тасымалдау құбырының өз аумағын басып өтер сегментінің құрылысын Қазақстан тарабы шілденің 10-нда аяқтады. Аталған құбыр бұрынғы Советтік Орталық Азия республикаларын Ресей жеріне енбей тіке Қытаймен жалғайтын бірінші ірі газ таситын құбыр болып отыр. Ресейдің газ өндіруші монополист кәсіпорны «Газпром» қазіргі күні Орталық Азияның газын тіке сатып алатын шетелдік жалғыз ең ірі компания болып есептеледі, дейді Reuters агенттігі.
Бұл уақытта Платс сайты Қазақстан Түркіменстаннан Қытайға дейін апаратын ұзындығы 7000 км алып газ тасымалдау құбырының өз жерінен өтетін 1300 км-лік бөлігінің құрылысын салып бітті деп хабарлайды. Аталған құбыр арқылы Түркіменстаннан Қытайдың батыс бөлігіне жылына 30 миллиард текше метр көлемінде газ тасылмақ. Бұл көрсеткіш алдағы жылдары 40 миллиард текше метр көлемде жеткізілмек. Құбырдың қалған бөліктері келер уақыттарда салынып бітеді деп жоспарланып отыр. Маусым айының соңында Түркіменстан мен Қытай 30 жыл мерзімге арналған келісімшартқа қол қойды. Бұл келісімшарт аясында Түркіменстан Қытайға жыл сайын 40 миллиард текше метр газ жеткізіп беріп отыруы тиіс. Сонымен қатар Бейжің Түркіменстанға оңтүстік Йеллотон кенішін игеру үшін 4 миллиард доллар қаражат бермек.
Түркіменстан Қытай газ тасымалдау құбырының Қазақстан жерінен өтер бөлігі Қазақстанның батыс бөліктерінде өндіріліп жатқан газды жеткізетін құбыр тарамдарымен қосылмақшы. Мұның үстіне құбыр Қазақстанның оңтүстігіндегі облыстар мен өнеркәсіп орталықтарын көгілдір отынмен қамтамасыз ететін болады деп хабарлайды Платс. Осы оқиғалар болып жатқан мезетте халықаралық бұқаралық ақпарат құралдары Анкарада Еуропа одағының 4 мемлекеті мен Түркияның ұзындығы 3300 км болатын Набука газ тасымал құбырының құрылысын салу жөнінде келісімге қол қойғандығын хабарлады.
BBC таратқан ақпаратқа қарағанда құрылысы біткеннен соң осынау құбыр арқылы Түркия жерін баса отырып Еуропаға Каспий теңізі мен Орталық Азия аумағынан жылына 31 миллиард текше метр газ жеткізіліп отырмақшы. Бұл Еуропа одағына энергия өнімдерімен өзін қамтамасыз етуде Ресей алдындағы тәуелділігін едәуір жеңілдетуге негіз жасау тиіс. Бұл құбыр құрылысы шамамен 2014 жылы аяқталады деп жоспарланған деп жазды BBC агенттігі. Алыс мерзімді ауқымды алғанда Набук арқылы кейінірек Иран, Ирак, Қазақстан, Түркіменстан және Египет бетте өз жерінде өндірілетін көгілдір отынды жөнелтіріп отыратын болады деп күтілуде.
Еуропадағы елдері газбен өзін қамтамасыз етуде Ресей алдындағы тәуелділігінен құтылуға өте мүдделі болып отыр деп атап көрсетеді BBC. Әсіресе мұндай шараның қажеті өткен қыс маусымдарында Ресейден келетін газдың күрт азайтылуынан кейін қатты сезілген болатын.
Азаттық дегеніміз не, қайда, қашан деген сауалдарға жауап іздейтін.
Әлемнің соңғы жаңалықтары,
оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сізде азаттыққа үн қосыңыз.
Ардақты радио тыңдаушыларым, азаттықтан алыс қалмаңыздар. Сіздер азаттықтың хабарларын azattiq.org интернет сайты арқылы да тыңдай алатындықтарыңызды естеріңізге салайын. Қазір соңғы жаңалықтармен таныстырамыз. Бізден алыс қалмаңыздар.
Ақшта